Þingskjal 175, nefndarálit 923, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður nefndarálits meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy.
Frú forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga um breytingu á lögum fyrirtækjaskráni nr. 17 frá 2003 með síðari breytingur aukin aðgang að fyrirtækjaskrá og nefndin hefur fjallaði málið og fengið ásynfund Benedikt Jóhannsson hæstvirtan fjármála og efnahagsráðherra Jenju Stefaníu Jensdóttur frá Gagnsæi að samtökum gegn spillingu og Skúla Eggert Þórðarson ríkisskattstjóra umsagnir báru setning frá Alþýðusambandi Íslands persónuvernd og ríkisskattstjóra fyrirtækiskrá, í henni eru skráð heiti kennitölur, heimilisföng, rekstrar og, eða félagsform og stoppdagar fyrirtækja, nöfn, heimili, lögheimili og kennitölur forráðamanna. Atvinnugrein númer samkvæmt atvinnugreina flokkun Hagstofu Íslands, upplýsingar slitfélaga eftir því sem við á og önnur atriði sem skylt að skrá samkvæmt lögum eða nauðsynlegt að eða hagkvæmt þykir að skrá vegna hagsmuna opinberra aðila eða til miðlunar upplýsinga til opinberra aðila fyrirtækja eða almennings. Hluti þessara upplýsinga í dag aðgengilegur almenningi án endurgjalds á netinu en aðrar upplýsingar hefur verið mögulegt að kaupa ýmist af ríkisskattstjóra eða fyrirtækjum sem miðla gögnum úr gagnagrunnum ríkisskattstjóra. Frumvarpið gengur út á að opna aðgang að þeim upplýsingum en það eru helstu upplýsingar forráðamenn og auka upplýsingarnar. Ríkisskattstjóri lýsti fyrir nefndinni áhyggjum af tapi á sértekjum og nefndin óskaði því eftir upplýsingum frá ríkisskattstjóra sundurliðan kostnað og sértekjur vegna fyrirtækjaskrár. Samkvæmt svari ríkisskattstjóra voru heildartekjur ríkisskattstjóra vegna fyrirtækjaskrár 2016 39,5 milljónir króna. Og sértekjur vegna uppflettinga í tölvukerfi hafi aðeins verið 340.000 krónur af því. Helstu sértekjur fyrirtækiskrár kæmu frá fyrirtækjum eða stofnunum sem greitu 100.800 krónur árgjald hvert fyrir afnot af rafrænu afriti fyrirtækiskrár en ekki kom fram hverjar heildartekjur vegna þessa voru. Þá kom fram að hvert nýskráð félag greiddi 5.000 krónur í kennitölugjald og samkvæmt tölum sem að fengust af Hagstofu Íslands fjölda nýskráðara fyrirtækja og þegar þetta var margfalda saman, þá námu þær greiðslur samtals 16,9 milljónir króna á árinu 2016. Miðað við það að heildartekjur fyrirtækjaskrár árið 2016 hafi verið 39,5 milljónir króna, voru tekjur vegna uppflettinga í tölvukerfi rafrænna afrita og annarar þjónustu fyrirtækjaskrár utan nýskráningar því 22,6 milljónir króna á ári. Hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra sagðist styðja frumvarpið sem mjög gott en vildi gjarnan ganga lengra heldur undan frumvarp með einmitt opnun ársreikningaskrár og hluthafaskrár á komandi árum. Aftur á móti sá hann ekkert annað en kostnað því til fyrir stöðamálið næði fram að ganga að sinni. Félagasamtökin Gagnsæi röktu mikilvægi þess að fyrir almenna hagsmunni, akademiska greiningu og fjölmiðluna þessi gögn væru aðgengileg. Og meirihlutinn telur að greitt aðgengi almennings, fræðimanna, fjölmiðla og atvinnulífsins að upplýsingum í fyrirtækiskrá sé mikilvægt. En jafnframt sé nauðsynlegt að rúm gefist til þess að tryggja ríkisskattstjóra tekjur til móts við þær sértekjur sem myndu tapast. Og í ljósi þess og í ljósi almennstunnings við markmið frumvarpsins þá leggur meiri hlutin til að máli verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. Önnur grein orði svo, lög þessi öðlaskildi 1. janúar 2018. Lilja Alfreðsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins, Sigrún Ingibjörg Gísladóttir satt fundin fyrir Jón Steindór Valdimarsson og er samþykk álitið þessu. Og þetta var ákveðið á Alþingi 27. maí 2017 undir þetta Óli Björn Kárason formaður, Smári McCarthy framsögumaður, Katrín Jakobsdóttir, Njáll Trausti Friðbertsson og Svandís Svavarsdóttir. Og bara svona til að klára sömra, hugsa ég fyrir mína parta, þá vildi ég nefna að Það ljóst að þetta fyrsta skrefið af allavega þremur í þessu máli. Það að opna fyrirtækiskrána sem við getum vonandi núna klárað en svo þarf að opna einmitt ársreikningaskrá og ég vona að við getum jafnvel gert það bara í haust með einhverju móti hugsanlega með því að tryggja þær þá tæpla 100 milljón krónur sem vantar upp á til ríkisskattstjóra á móti í fjárlögum og svo auðvitað hluthafaskráin sem að einnig hefur verið viðhaldið að einhverju leiti að vísu bara milli ára og þannig að hún bara rétt einu sinni ári alveg svo örugt sé en all þessi gögn geta komið að miklu gagni við að auka gagnsæið og tryggja almenningi góða yfirsýn yfir hvar öll málin standa
Til máls tekur háttvirtur